Салам, әзіз радио тыңдаушылар. Ибадаты бағышланған программамызға қош келдіңіз. Әзізлер, сізге мәлім болушы ялы программаларымызда біз мұқаддес кітаптан кәбір аятлары діле алып, ибадат үшін елдерімізді ашамыз. Әзізлерім, бұндан башқа ибадат мәтәжікләреңіз болса, әлбетте бізге бұл хақта мәлім едің. Біз сіз үшін эфир арқылы ибадат етеміз. Хатларыңызды біздің электрон мәнзілімізге жолдаңыз. Сіз хақыңыздағы шахси мағлумат, адыңыз яда мензіліңіз анонимлығын чағалер. Бұл барады хич алады етмен. Келің енді мұқаддес кітапа серетсік. Бүгін мен сізлері ресуллерімізден Павлусын Салониклері язан 2-ші хатының 3-ші бабыны салғы верен. Доғылыр, бізден алан тағлиматыңызы ұйымаян, бош кезен хер бір доғаннан даш дұрмағыңызы Реб Иса Месихың адыннан сізе бөйдерс. Чүнки бізі нәхілі көрелді еденмелдігіңізі өзіңіз білянсыңыз. Себәбі біз сізің араңызда бош кезмедік. Хейч кімің чөрегіні хем мұғыт имен, сізің хейч біріңізі ағрам салмажақ болып, зәхмет чекіп, гейже күндіз азап білін ішледік. Біз мұны сізден ярдам алмаға хақымызың болмалығы үшін дәл, ейсем, бізден көрелді алар ялы сізі нұсқа болмағы үшін еттік. Біз яныңызда қақым сізі кім ішлемек істілемен болса, онда ол дамақты имесін дейін бұйрығы бердік. Чүнки сізің араңызда кәбір адамларың бош кезеніні, хеч бір іш етмен белекілерің ішіні, қаттышияныны іштерс. Бейлі адамлара геп күріңсіз ішлеп, өз чөріклеріні қазанмағы Реб Иса Месихың адыннан бұйырып, несихат береріз. Эмма, сіз доғылыр, яқшылық етмекті ядамын. Кім бұ хатта айданларымыза құлақ асмаса, оны белгі алын. Оның білен қатнашық етмен, ұтандырын. Оны душман хөкмінді көрмен еңі, бір доған хөкмінді оңа өт берін. Парахатлығың, көзбашы болын Реббің өзі сізе, хемеше, хер яғдайда парахатлық версін. Реб барыңыз білен бүлілі болсын. Әзізлер, шол аятларда Павлус бізе бош кезмеслік хақында кеплеяр. Чындан хем бізе берілен вақты бейдерек кечірмеслігіміз керек. Ялталық бізің душманымыздыр. Біз иманлы доғылыр, халал хаят кечірмегіміз үчін, хеч хилі бекәчілгі ел қоймаслығымыз керек. Халал чөрек тапмақ үшін, әлбетті, біз дер төкмігіміз керек. Нәхілі қиыншылықлары дұчар болсақ та, барысыны чыдап діңе пәк хаят кечіріп, қалманы, пәк яшамақлығын аладасына болмағымыз керек. Біз иманлылары бұны амала ашырмақ үшін мүмкіншіліклер көп. Чүнки біз инанян Худай чындан хем дейірі Худайдыр. Ол бізі халас еден сөйіклі Худайдыр. Біз бары ұмытымызы әділ Худайы бақшы етмегіміз керек. Әзізлер, келін бекарч хаят кечірмеслік үчін ибадат еделін. Асмандақы атажан, бізі хаят беренің үчін міннеттарс. Худайым, бұл қиын яшайышты бізі бекар болмаслығымыза өзің ярдан бер. Хаятымызың хеч бір пұрсаты бекар болман терсіне, хемме вақтымыз сені шохратландырмаға бақш деділсін. Хер бір бош вақтымыз сенің патшалығыңы кеңелтмеге кетсін. Худайым, бұл залым дүнияда халал пұл тапмағымыз үчін өзің ярдан бер. Харам пұла ел ұрмақтан өзің сақла. Худайым, нереді болмайлын, нәм іш етмейлін, діңе сені шохратландырмақ үчін дер дөгейлін. Худайым, юртымыздағы бүтін сөйіклі перзентлеріңі бекарчылықтан өзің сақлап, олары пәк іш білен өзің үпчінет. Сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік. Омин.